velkommen til Retro Crew nok en gang. Nå er vi allerede i episode 3.
Ja.
Vi er i post-covid. Og det er veldig, veldig gøy. Men det er en trist ting som har skjedd det siste. Det har ikke noe med retro gaming og sånn sett, men det er at Scott Hall har forlatt oss.
Scott Hall.
Razor Ramon fra WWF og Scott Hall fra WCW, som ja. Legendariske wrestler som endret hele wrestlingbransjen.
Han var ansvarlig for mye mer enn det folk tror. Han forandret wrestling for alltid.
Ja. Så det var trist.
Veldig trist.
Men ikke la oss bli bummed out av det. Det var bare en liten hyllest til Scott Hall.
Hyllest, det vet du hva, det er vel fortjent. Jeg stiller meg bak den, ja. Og jeg knipser en tannpirker i hans ære.
Ja. Jeg går inn i bad guy-modus resten av dagen.
Ja.
Så for retro gaming og wrestling har ganske gode linker.
Det har de, det har de, absolutt.
I dag så er det sånn at vi skal snakke om de beste racing-spillene gjennom tidene, gjennom linsen til våre retro-briller. Dette har vi gjort veldig fritt og veldig liberalistisk, kan vi ikke si.
Ja.
Så vi har forberedt noen lister til racing-spill som vi mener har preget sjangeren på en utrolig viktig måte, og skal snakke litt om de, og ikke minst også selvfølgelig spill som vi selv har hatt erfaring med, og som jeg mener betyr noe for oss personlig. Så, men aller først, hvem i all verden er det som er i studio i dag? Det er jo selvfølgelig meg, Ketil Espenes, og som alltid.
Så er det meg, Jostein H. Hakestad.
Og vi har også med oss
Christian Langeland.
Yes, han er jo en executive producer, men han er jo et kjent retro-hode her fra Stavanger, som en samler og en retro-tukler, skal vi kalle det.
Tukler er ganske korrekt.
Det er vel liksom litt sånn sagmoniserende fotofiklerne.
Ja.
Retro-tukler.
Yes.
Hva er det det går i nå for tiden, Christian? Altså, du er dypt inne i Commodore og Amiga-verden.
Ja, jeg er dypt inne i Commodore og Amiga-verden. Jeg har for en uke siden, så fikk jeg et TF-1260-kort til Amiga 1200 min, som er en 060-akselerator, en ny 060-akselerator.
Wow. Mm.
Kostet en arm og en fot og vel, så det. Og grunnen til at jeg har den er fordi jeg er med i det som heter Demosu, demosu.org, plugger det sånn forsiktig.
Mm-hmm.
Hvor jeg driver med capture av demoer fra demoscenen. Og det er ikke så mange igjen som har 060-akselerator av, men det er mange demoer som lages til i. Så for at folk skal kunne se de i skikkelig kvalitet, så tar vi capture av de i god kvalitet og laster de opp på YouTube.
Er det sånn reverse engineered chip det, eller noe sånt?
Nei, det er en chip fra 1998-99.
Okay.
Men de har bygget kortet.
Ja, ok, okay. Du bygger kretskortet, så putter du chipen opp på.
Ja,
ja,
okay. Og det er en kar i Skottland som lager kortene, eller som har designet kortet.
Ja, yeah, nice.
Og så er det en kar i Sverige som bygger de.
Kult.
Ja.
Nice.
Veldig kult.
Så da har du plutselig 128 MW med RAM på Commodore på Amigaen din.
Ja, det er jo
galskap på en sånn maskin.
Men det skjer mye utvikling, altså innenfor hardware til Amiga.
Ja,
ja.
Fremdeles gjør det.
Det er det jeg har fått med meg, og mange som lager egne kretskort og greier.
Ja,
holder på. Mm. Så han der LGR på YouTube, han bygde jo en sånn Amiga 1200, eller hva det var for noe. Mm.
Ja, han bygde den inn i et nytt kabinett.
Ja, ja. Det er dritfett, altså.
Ja, ja. Og så 8-bit guy også hadde en veldig bra Amiga 1000 review.
Den så jeg.
Så lenge siden.
Ja, den så jeg. Han er en kul fyr.
Ja.
Eller, han er kul.
Han er en nutcase av dimensjoner,
ja,
men
er, okay.
han har en del kule ting.
Jeg har ikke sett så mye dypt. Jeg har sett noen få videoer hans som jeg synes har vært ganske interessant.
Ikke se de gamle videoene hans.
Nei, ok, da skal vi ikke gjøre. Men LGR, han er i hvert fall en wholesome fyr.
Ja, han er wholesome til å holde.
Det var en ting som skjedde da, bare for meg som er først inne på det, så er det jo at han har fått med meg så vidt at han har James Rolfe har kommet opp i masse kontroverser. Ja, det trodde jeg ikke skulle skje, liksom.
Det er masse folk som er sure på ham, for det er basically så er det vel det at han outsourcer en del mer jobb enn han pleide å gjøre,
ja.
Og at folk savner den gode gamle tida, og det er sånn,
ja.
Jeg synes folk kanskje skal ha litt mer forståelse for at han er familiefar og,
ja. Mm. Altså når du lager en egen website dedikert til liksom å bashe Cinematic, ja, det, James Rolfe liksom.
Da begynner det å bli litt for mye, ja. Jeg kan skjønne litt kritikk, men det er sånn egen subreddit for å hate på en og sånn bare.
Ja, du trenger ikke gå så langt.
Nei.
Gi heller beskjed om at det du gjorde her, det var ikke så greit, og så gå videre.
Ja, stemmer det.
Ja.
Nei, men det var dagens nyheter fra retro.
Dagens retro nyhet. Det er det gamle nyheter på nytt.
Ja, det er jo faktisk et fantastisk konsept. Men, altså, racingspill.
Ja.
Det er jo ekstremt mye å ta av her.
Og det er jo en av de første sportene som ble spill også.
Ja.
På en måte. Allerede på 70-tallet.
Mm.
Det er jo tennis, racing, en av de aller første sånne.
Yep.
Ja, du trenger ikke mye grafikk for å illustrere en bil.
Du trenger liksom fem firkanter, en i midten, fire på siden.
Ja, da er du høyoppløselig.
Ja.
Jeg husker det første jeg spilte, det var vel Beat'em and Eat'em. Det var ikke det.
Det er jo en sport, kan du kalle det, men det er ikke en olympisk gren det.
Det stemmer det. Jeg vet ikke om det var lov å si siden med en woke podcast.
Ja, vi er visst det. Jeg hørte det siste gang at vi var det. Og da må vi bare følge oss etter det, selvfølgelig.
Gjesten får fikk kredd for han tørte å være med den woke-gjengen her.
Ja, ja, ja. Det, vet du hva, vi er så woke at det er ikke måte på.
Nei. Men skal jeg begynne med et spill?
Ja, gjør det.
Første racing-spill jeg noen gang eide selv var da Pole Position.
Oh yeah, ja.
Til min Atari 8-bits-maskin.
Stemmer det, husker jeg. Det spillet husker jeg.
Det kom jo først ut, utgitt av Namco. Kom ut i 1983 på arcade-maskin. Og var senere portert til en rekke ulike systemer. Deriblant da Atari 8-bit. Den versjonen som jeg har ble nok utgitt av Atari Soft i sin tid, som lagde, ja, på en måte, det var nok etter at Atari Inc. gikk konkurs.
Mm.
Så var det Atari Corp, og så var det et eget selskap som heter Atari Soft, som konverterte da spill til Atari 8-bits-familien.
Ja, jeg skjønner. Jeg skjønner.
Så det var Pole Position. Jeg husker det var jeg hadde veldig mye glede av det, men det var et veldig enkelt spill. Du hadde to gir, low og high.
Yep.
Og bilen bare begynte å kjøre av seg selv. Når det ble grønt lys, du trengte ikke gjøre noe med joysticken, han bare liksom gaste båndpinnen av seg selv.
Kommer du i mål noen ganger, eller er det sånn endless?
Nei, du kom i mål.
Ja,
okay. Så først så skal du kjøre en sånn her qualifying lap.
Mm. Som det kjenner vi fra i dag, fra, ja, Formel 1. Det,
stemmer det.
Ja.
Og så etterpå så er det da et løp da. Og
ja,
så kan du velge mellom noen ulike baner. Så det som kan skje med deg da, altså, uansett om du så vidt er borte i noen andre bilene, så eksploderer hele bilen i flammehav.
Det er mye som har skjedd med sikkerheten i motorsport de siste 30 årene.
Stemmer det.
Ja.
Så det er faktisk like farlig som å treffe et skilt. Skiltene også, de er knallharde. Vismut eller et eller annet sånt. Så bare eksploderer det også.
De lager en sånn tannerite.
Ja. Og det som jeg alltid plagte meg litt med Pole Position da, for da hadde jeg jo igjen mine venner som da eide Commodore 64, som da spilte for eksempel Pitstop på den type Formel 1-spill.
Ja.
Da var det jo faktisk en reell konkurranse med dine konkurrenter på banen av de andre bilene, for det var ikke i Pole Position.
Nei.
For du kjørte forbi alle helt i starten.
Ja.
Men allikevel så kom det hele, dukte opp nye biler på veien liksom. Det var liksom ikke helt den. Men
den glitch i simulatoren.
Ja. Så det var det spillet. Men det var gøy. Og det kom jo faktisk en oppfølger også, Pole Position 2.
Mm-hmm.
Som du da kunne spille på, i hvert fall du kunne spille på Atari 7800. Men det kom ikke på noen andre Atari-maskiner faktisk.
Ja, riktig.
Atari 7800. Så det er veldig bra spill på den maskinen. Grafikken er kraftig oppgradert, men der gjorde de jo en cost-cutting exercise som da førte til at de brukte lydchippen til Atari 2600 i Atari 7800,
oh,
som da var mer primitiv enn den de hadde brukt i den foranværende konsolen, ah, Atari 5200. Så det, det høres jo ut som en hund som bare hever inn i en gressklipper når du kjører. Så det høres ikke bra ut.
Nice, det høres bra ut.
Nei, jeg husker Pole Position fra Commodore 64 også, og det var bra.
Ja,
jeg synes, jeg synes det var bra. Men jeg er ganske sikker på at det var Atari Soft som utviklet det.
Det var nok også.
Ja.
Jeg synes jeg husker den scrollteksten på toppen av skjermen hvor det stod Atari Soft eller noe sånt.
Ja.
Stemmer det. Så var det kjør.
Ja. Yes. Christian, nå skal du få lov til å...
Ja.
Ja. Jeg har skrevet ned en hel haug med spill. Men jeg lurer på om jeg skal ta det som jeg egentlig husker best. Som er Pitstop 2.
Ja,
ja, Pitstop 2, ja,
ja. Jeg er ikke på samme måte som Kjetil. Jeg har ikke memorisert datoer og sånt, men det jeg husker med det er at det er splitscreen. Du kunne spille to stykker samtidig, som da selvfølgelig gjorde kamper mot familiemedlemmer mye bedre, for du kunne sparke de samtidig.
Ja, ja, det er jo
I tillegg så hadde du pitstop. Og her var ikke det at bilen din eksploderte.
Nei.
Dekkene dine hadde forskjellige farger.
Ja.
Du begynte nå tar jeg det
til liksom hard, medium, soft opplegg?
Nei, altså dekkene dine hadde forskjellige farger.
Ja, okay.
Det vil si at når du startet så var de svart.
Ja.
Så traff du noe. Nei, når du startet så var de grønn.
Sånn. Ja, okay.
Så traff du noe, så ble de gul.
Ja.
Så traff du noe en gang til, så ble de rød.
Ja, det er med.
Har du så en soft hit, så ble de hvit.
Ja.
Og så eksploderte de.
Ja, ok, ja, naturligvis.
Ja. Så det var jo da om å gjøre å komme i mål på rød dekk.
Ja.
Ja.
For da var du så skadet at du tålte ingenting, men du beviste det at du fremdeles mestret spillet.
Ja, nettopp. Ja, artig.
Ja. Ja. Nei, det var veldig kult spill. Jeg er usikker om jeg spilte Pitstop 1 eller Pitstop 2, men jeg husker den fargen på dekket. Og at hele poenget med at spillet heter Pitstop var at du stoppet i et pitstop.
Ja, og du, jeg husker ikke om du fylte bensin, men du byttet i hvert fall dekk.
Ja, det husker jeg, ja.
Artig.
Så det tror jeg var et av de første spillene jeg så til Commodore 64, og det så veldig bra ut også.
Yes. Ja. Har du, ser du har flere også? Vi kan ta et par til.
Vi kan ta Great American Cross Country Road Race.
Den vil jeg gjerne høre om, for den kan ikke jeg huske.
Nei, det er ikke så mange som har hørt om det, men det er et ganske kjent spill. Likevel. For det, du har gjerne ikke sett titelskjermen på det.
Nei.
Og det var det eneste gang du så den titelen.
Ah, riktig.
Det som var med dette var at du skulle kjøre fra kyst til kyst i USA.
Nettopp.
Og så er det da du skal fylle bensin, sørge for å ta bensin på bilen din.
Sånn roadtrip, rett og slett.
Ja. Men da med andre biler på veien, treffer du noen, så går du helt ned i hastigheten og opp igjen, og så er det tid på deg. Går du tom for bensin, men fremdeles har tid igjen,
ja,
så kan du trykke på knappen for å trø bilen videre. Så da kan du trykke som bare juling, wow, hvis du er i nærheten av en bensinstasjon. Komme til bensinstasjonen, fylle opp og kjøre i mål.
Dette var forut for sin tid.
Det var kjempegøy.
Det har jeg hørt om, faktisk.
Mange timer brukte
det. Det var C64?
Det var C64.
Kult. Nice.
Det har jeg aldri hørt om før.
Nei, det var veldig gøy. Det ligger en del videoer på YouTube.
Det høres interessant ut.
Så sjekk det ut på YouTube for å se hva dette rare greiene er for noe.
Ja, konge.
Kult. Akkurat nå så må jeg få slippe til med en, et veldig spesielt minne for meg.
Ja.
Det var første gang jeg så Amiga 500 i aksjon.
Ja.
Det var jo da onkel min som hadde. Onkel min hadde et kontor, rett på siden, et veldig magisk vaskerom på Madla.
Ja.
Og når jeg fikk lov å komme inn der, det var som... altså, jeg husker enda den lukten av Omo.
Ja.
Jeg tror ikke Omo Color var kommet enda da. Men nei, jeg husker den lukten.
Ja.
For det betydde at jeg skulle lov til å komme inn på det hemmelige rommet hans,
ja,
som gjerne kanskje høres litt lugubert ut i dag, å komme inn på det hemmelige rommet til onkelen din.
Men, jo, men så lenge du fikk spille litt Amiga,
så. Ja. Nei, så det hadde han. Han hadde en svær Merklin modelljernbane.
Åh, så fett.
Så han hadde, det har han faktisk den dag i dag, med masse, altså Han er fantastisk med tre modeller, lys, altså hele greiene.
Folk som virkelig går inn for sånne ting. Det er
også respekt for det. All in. Og så hadde han jo da selvfølgelig Amiga 500 med den der eksterne harddisken og litt sånn forskjellige snacks.
Damn.
Og det var det en av de første spillene han viste meg der inne da. Det var Test Drive 1. Og det var sånn, når jeg så den grafikken, da var jeg helt altså, slått i banen. Jeg var jo, altså, det racing-spillet var pole position. Altså, det var den. Men dette spillet da, så kom ut i 87, utgitt av Accolade, som morsomt nok senere ble Infogrames, og da senere igjen ble Atari. Så det er liksom full Inception der.
Stemmer.
Utviklet noe som heter Distinctive Software, og det var kommet på Amiga, Atari ST, Commodore og til DOS, og senere til Apple 2.
Jeg spilte DOS-versjonen selv.
Ja,
faktisk.
Det var bedre på DOS, tror
jeg. Ja, kanskje, det vet jeg ikke. Det var litt sånn på den tiden der Amiga av og til var bedre.
Ja.
Hvis det var VGA-kort i hvert fall.
Ja, da var det nok bedre. Ja. Men jeg husker den grafikken på Amiga, når bilen kom inn, så jeg den fra siden, kunne velge mellom Ferrari Testarossa, Porsche 911 Turbo, Lamborghini Countach, det husker jeg var en av mine favorittbiler da. Så det var liksom, alltid den. Lotus Spire Turbo og en Chevrolet Corvette.
Nydelig.
Så dette spillet fikk jo mye bra kritikk, har jeg sett, når det kom ut. Men jeg husker fortsatt liksom, det var så mye unikt med dette spillet her. Altså, det er en ting, du kjørte jo selvfølgelig langs en fjellvegg hele veien, det greiene der, og det var liksom litt sånn ekstra skummelt.
Så kunne ruta knuse.
Du ruta knuste, hvis du kjørte ut.
Hvis du krasjet, så knuste ruten.
Og så var det den der blipperen.
Ja.
Så søkte etter noen politiet kom til å komme etter deg.
Ja.
Så, og det er bare liksom det der lille mini-vinduet med giren som kommer opp liksom når du kjører og,
ja, det var høy realisme til å være på den tiden.
Det var det,
ja.
Så jeg husker også Test Drive veldig godt fra da jeg spilte på DOS, og det var fascinerende. Og det kjørte jo på ganske sånn primitiv PC-hardware, det var vel sånn 286 eller noe sånt noe. Så
Det var et utrolig kult spill, og det der denne prikken på rattet som gikk frem og tilbake, og nei, det
var
storveis.
Men det var jo, altså, i Test Drive 1 i hvert fall, da kjører du i hvert fall langs en sånn fjellvegg hele veien, uansett. Altså,
ja, stemmer det.
Mellom de ulike stagene da, så stopper du på en bensinstasjon før du da kjører videre. Så det var magisk. Jeg tror Test Drive spillet kom ut helt frem til nylig.
Det kom etter ut i 2020.
Var det,
ja. Tror det heter Test Drive Unlimited.
Ja, ok. Ja.
Men det er jo falt i skyggen av disse Codemasters lager.
Ja.
Som er Codemasters er de egentlig de eneste som lager veldig populære tredjeparti racing-spill. Kanskje unntatt de der som lager de der hardcore Assetto Corsa og iRacing, altså, men det er noe annet igjen, det er litt mer simulator. Men er det Codemaster, så er det Sony, og så er det Xbox som lager mainstream bilspill nå.
Altså, jeg må innrømme, jeg husker Test Drive både fra Amiga og Commodore 64. Og jeg husker veldig godt å ha spilt det, mye. Jeg kan aldri huske å ha kommet i mål noen gang.
Nei, ikke heller. Jeg kom aldri i mål i det spillet. Det var ikke på den tiden der jeg hadde skillsene til det.
Nei. Det tror jeg ikke aldri jeg gjorde heller. Det var umulig.
Men du nevnte til Ferrari Testarossa. Og det, skal jeg ta noen nå?
Yes, kjør på.
For du har jo Outrun fra Sega.
Yes.
Det er mine all time favoritter. For det er jo en, du kjører jo en Ferrari Testarossa der, men ikke egentlig, for de har ikke lov til å si at det er det. Men det er det det er. Men i nyere porter av spillet, selv om det er en autentisk port av Outrun, så har de tatt seg bry med å fjerne alt som kan ligne seg på en Ferrari-logo på den bilen. Selv om det er originale grafikken, så har de endret på den ene detaljen, for de har ikke lov til å si at det er en Ferrari. Men det som jeg liker så godt med Outrun, det er et reise mot deg selv. Det er bare mot deg selv. Du skal reise mot klokka. Og det er veldig sånn der Sega på den tiden, det er sånn, folk forbinder de ofte med litt sånn edgy ting og sånn, men dette er også veldig Sega for meg, for det er blå himmel, og det er en veldig sånn carefree attitude som de hadde med Sonic og sånn, at det var liksom, jeg vet ikke, det var, jeg synes det gir meg en sånn veldig god stemning. det er du med en hånd på rattet på Ferrari'en din, så det er blond dame ved siden av det, så bare kruser du ned på stranda der.
Jeg kruser i 230 km.
Det er herlig, det elsker det spillet. Og musikken er nydelig.
Bare ikke spill det på Amiga.
Nei.
Det er den mest grusomme porten noensinne.
Så tingen med Outrun er at arkadeversjonen er superior alt annet. Ja. For at arkadehardwaren til Sega hadde noe som heter sprite scaling, som ingen andre kunne gjøre på den tiden. Som er, det er det som faker 3D-effekten med at veien kommer mot det. Og til og med på Megadrive så måtte de gjøre en annen løsning.
Ja, når du kjører under de der steinmonolittene og alle de greiene der.
Yep.
Nei, jeg er helt enig. Jeg visste du kom til å ha Outrun på lister din.
Ja.
Så derfor er det kanskje på meg, men det var en av mine go-to-arkadespill.
Ja, ja.
Når jeg skulle spille det. Det var det og Road Blasters.
Ja, nice. også fra Sega så har jeg Super Monaco Grand Prix.
Ja.
Som er et Formel 1-spill. Jeg spilte masse på min Sega Master System, men det finnes også på Mega Drive. Det er mye bedre på Mega Drive. Det er mye bedre der.
Ja.
Og det er jo et forsøk på å lage et Formel 1-spill. En sånn spesifikt Formel 1-spill. Og det er kult.
Bare en ting om Outrun, som jeg leste på den Test Drive-wikien. Det var at disse Distinctive Software som utviklet det, de hadde blitt saksøkt etterpå av Accolade når de skulle lage Test Drive 2. Fordi de visst nok brukte en del av kildekoden til Outrun. Så Accolade eide
rettigheter
til, så det var det hvis noen er kløster.
Damn,
det er stygt. Commodore 64 har en versjon som heter Turbo Outrun, som har supermusikk, og som er mye raskere enn den opprinnelige Outrun.
Så
hvis du på død og liv skal spille på en Commodore-maskin, tar Commodore 64 versjonen av Turbo Outrun.
Ja, ja. Det er jo interessant at de har portet det til 8-bit-maskiner og sånt, siden arcade-versjonen er i hvert fall 16, det er vel, det er vel 16 det.
Ja, jeg vil jo bestride og si at den verste porten du finner er til ZX Spectrum.
Ja,
men det er vel sånn, den er go-to.
ZX Spectrum er, nei, ZX Spectrum er visst nok bedre enn Amiga-versjonen.
Okay.
Ja, det. Amiga-versjonen er bare grusom.
Jeg har sett Street Fighter på ZX Spectrum. Street Fighter 2. Det er grusomt.
Jeg har bestilt en Spectrum Next, så jeg får teste den når jeg får den.
Nice. Da utfordrer jeg også til å prøve Buggy Boy.
jeg har det faktisk på listen her også.
Nå hadde jeg tatt med noen litt mer sånne kartreiser, som, vet du hva, vi kan sikkert snakke om de en annen gang. Men jeg vil trekke frem det første Need for Speed fra 94, tror jeg det kom ut. Som var utgitt i samarbeid med et blad som heter Road and Track Magazine. Så det første Need for Speed, så står det Need for, Road and Track Magazine presents the Need for Speed.
Nice.
Og det spillet hadde jeg kjempegøy med på PC da. Det kom på PC og PlayStation 1 og muligens Saturn.
Tøft.
Og det var jo 3D da, så det så jo litt, så veldig imponerende ut den gangen, men ikke noe lenger, men jeg hadde det veldig gøy med The Need for Speed, og det er en serie som lever litt, i hvert fall ennå. Han har slet litt de siste årene, men
han har
puls, han er på life support. De har ikke trukket ut pluggen på den enda, men det, før så var jo den største bilserien ever, men nå er han jo helt forbigått av Forza og Gran Turismo og alt det.
Jeg også tenker at vi kan sikkert ha en egen om Mario Kart.
Ja,
kartreiser kan man ha en egen episode.
Det kan vi ha en egen om. Og jeg vil også trekke fram fra rundt samme tida som jeg kun har spilt i nyere tid, og det er det første Gran Turismo på PlayStation.
Jeg husker introen på det var veldig kul.
Ja, og det var liksom det var det første sånn bilspillet jeg så der. Jeg tenkte, holy shit, det var realistisk liksom. Men det ser jo ikke bra ut i dag.
Nei, men altså det vi kom fra den gangen var jo Amiga og Commodore 64.
Ja, da hadde du liksom frontlykter som lyste på en måte inn i øynene dine, så realistisk ut, sånn lysmessig. Og da men ja, PlayStation på den tiden, det bare imponerte meg hver gang jeg så det. Det var så vanvittig. Ja. For det var jo mer enn det du kunne kjøre på PC, og det så mye bedre ut enn PC-spill på den tiden. I 93 liksom, 94.
Ja.
Kødde du liksom, det var...
Hvis du snakker om PlayStation, så har jeg et spill også.
Ja.
Wipeout.
Wipeout er jo på grenser til å kalles en kartreiser, men ja, det er awesome det spillet.
Jeg brukte så mange timer i det spillet, det var... Og bare på grunn av musikken.
Det var jo noe av det som gjorde PlayStation kult, var det spillet.
Ja, definitivt.
Og dette er jo en egen episode av bare det, men de tok jo PlayStation og puttet det i nattklubber i England. Og liksom for å markedsføre det til folk i 20-årene.
Mm.
Det er jo et genistrek.
Ja, ja, kjempesmart.
Men ja, 90-tallet var veldig bra for racere. Det var veldig sånn framgang i grafisk fidelity og Sega, både Sega Rally og Daytona USA er verdt å trekke frem der.
Ja.
Oh, ja.
Sega har vært skikkelig frem på med bilspill opp igjennom.
Det var en del de som kom ut i denne Swansong-perioden av de store arkademaskinen.
Ja, det var det. Daytona USA er noe av den beste musikken når den andre som synger den er Daytona.
Alle kan den.
Ja, ja.
Og hører den i hodet sitt når du sier det.
Ja, den er herlig. Men ja, sånn, det er på en måte, bilspill er en sånn sjanger som bare alltid har vært det, hele tiden. Fra 70-tallet til nå, så er det kjempepopulært det nå.
Ja. Nå skal jeg ta en som jeg tror Christian nok har på siliste.
Ja.
Det er Stunt Car Racer.
Yes.
Ja, dude, of course.
Jeg tror den er portet til alle plattformer i hele verden.
Ja, ja. Det jeg anbefaler å lese artikkelen til spillhistorie på den. Det var en liten throwback-artikkel der. Det kom ut i 89 av MicroStyles, senere kjent som MicroProse. Det er Jeff Crammon som ga ut det spillet. Han har lagt også Formula 1 Grand Prix. Og de originale plattformene var jo da Amiga, Atari ST, PC, C64, Amstrad og ZX Spectrum. Og det som var så kult med Stunt Car Racer, det var jo sykt imponerende på den tiden, at det kom ut i 89 liksom, med den 3D-grafikken.
Basically full 3D-grafikk, i hvert fall på tracken.
Ja,
ja. Ja, du hadde wireframe, og så hadde du solide flater.
Ja.
Og det var vel, jeg husker jo den der andre, når du skulle kjøre, og så hadde du den der nitro-knappen, du kunne kjøre ekstra fort, men det er liksom den der beregningen
du måtte gjøre. Da sto flammen opp av motoren.
Ja, 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 stemmer det, ja. Skikkelig gang, men så var liksom den der beregningen du måtte gjøre når du skulle opp disse her bakkene på denne her denne rare banen som da er over på den bakkenivå bygd, så ble det fort, så du fort denne her denne sprekken i rammen som kunne gå rundt.
Ja, herlig.
Når du fikk full sprekk, så var det game over.
Ja, ja. Men så det er vel folk som enda spiller dette på Amiga-kompoer med null modemkabel, eller ikke det?
Ja, ja,
ja.
Å, det er nydelig.
Mot hverandre og alt sånt.
Null modemkabel.
Ja, det er, altså hvis du ikke har sett spillet, så kan du selvfølgelig google det, men det er som en berg- og dalbane, men du kjører en hot rod på den.
Ja, det var en god beskrivelse.
Ja,
en konge.
Det er, du har hopp, og du har svære bakker, og brå svinger rett etter en bakke, så du må ikke hoppe på bakken og så videre.
Ja, ja, ja.
Nei, jeg husker det var liksom en av de der virkelig go-to-spiller, racing-spiller, som nesten alle som hadde Amiga hadde det.
Ja.
Så det var liksom...
Og hadde du en kompis med en Amiga, så tok han den med seg, og så spilte dere med null modemkabel.
Ja,
stemmer.
For dere kunne spille mot hverandre.
Lagde Accolade noe annet enn Test Drive? Eller er det bare jeg som husker feil? Det var kanskje bare Test Drive de lagde. Jeg husker bare så godt den Accolade-logoen med den streken som går gjennom...
Ja, den går gjennom, og så er det en rød på slutten.
Ja, ja,
ja, ja. De ga nok ut mange andre spill, men det er ikke akkurat noen akkurat nå.
Nei,
så Stunt Car Racer er det når du nærmest vil komme sånn skikkelig simulering på den tiden der.
Det er ganske imponerende. Kalkuleringer som du måtte gjøre, liksom.
Det var ikke mange frames per sekund på Commodore 64.
Nei,
nei.
Men, nei, det er
galt. Altså, det var nok til at de syntes det var gøy. I dag så er det jo helt grusomt, altså sant, du sitter og ser på det, så tenker du, hvordan synes jeg dette var gøy, men det var det du hadde.
Ja, ja, ja.
Det var det kuleste du hadde sett i hele ditt liv.
Det var det,
men
og det er jo det du kunne spille mot noen andre også, og når du bare så den der firkanta bilen som kjørte, men det var liksom bare, jo, men det var noen andre som styrte den.
Ja, ja, ja.
Et ekte menneske.
Sånn, vi snakker om PlayStation litt, jeg nevner et som er også veldig sånn integral til populariteten til PlayStation. Ridge Racer.
Ja.
Som når jeg så det første gang, så trodde jeg ikke det så omtrent.
Nei, det er jo bare helt, helt vilt.
Ja, den farta og sånn.
Ja.
Og
musikken.
Musikken er konge, og så er det når du booter opp spillet, så er det sånn Namco minigame der, og sånn Double Space Invaders de har puttet inn i der mens du loader spillet.
Ja.
Bare sånn, what the fuck?
Det, altså, jeg tror at nå har vi vært innom alle de derne som vi kaller definert med PlayStation 1, altså Wipeout, Ridge Racer og gjerne Destruction Derby også.
Destruction Derby, absolutt.
demodisken.
For det sprang inn i 3D, det betydde veldig mye for racing-spill. Mm. For da ble det plutselig litt mer levende.
Ja.
Og det er vel en av de sjangerene som har tålt overgang til 3D best, da. Det er noen andre ting som sleit litt mer, sånn som plattformspill, for eksempel.
Stemmer det.
Det var bare Nintendo som fikk det til, nesten.
Ja. Jeg husker første racing-spillet spilte med 3D-effektskort.
Ja.
På PC. Revolt.
Ah, ja.
Ja. Det var jo da radiostyrte biler som du kjørte i en gate.
Stemmer.
Det var jo da via nettverk, og du kunne spille. Det synes jeg var kjempekult da.
Mm.
Og jeg husker det etter de første 3D-spillene.
Mm.
På den måten.
Nei, så fra 8-bit til 16-bit til 32-bit, så er det noen skikkelig klassikere der ute.
Ja, ikke tvil om det.
Vi må ikke glemme Lotus.
Lotus?
Nei.
Så er det på Amiga?
Det er Amiga. Ja. Det har kommet en versjon på Atari, 8-bit eller 16-bit.
Stemmer.
Men musikken er ikke det du husker fremme igjen.
Nei.
Nei.
Det kan jeg tro.
Ja.
Det er nok Lotus Turbo Challenge 2 jeg har det mest forhold til, sånn sett. På eneren da hadde de noen sånne greier med noe begrenset med bensin eller drivstoff og noen sånne greier. Og litt annet, men Lotus Turbo Challenge 2 var mer arkade, så var det med musikken som kom. Med den introen der var jo bare helt fantastiske.
Ja.
Med det der med trommesamples fra Yellow og...
Det musikken er helt magisk på det spillet.
Teller det som et bilspill, det der leketøyet som alle hadde på 80-tallet, der det var sånn der light-up display og så et ratt?
Ja.
Hva var det nå igjen?
Jeg hadde en sånn en. Ja. Jeg hadde en sånn politiversjon av den faktisk, med blålys og greier.
Nice.
Jeg hadde ikke en sånn, så jeg måtte til med fatta hver gang jeg skulle spille den.
Det synes jeg var dritkult.
Ja. Skal bare sånn rulle inn i veien, liksom.
Det er sånn analogt dataspill på en måte.
Ja, men jeg synes jeg husker, jeg ønsket meg så sykt den der.
Ja.
Så kult ut.
Ja.
Så, nei, men Lotus, det også ble jo utgitt av Gremlin, utviklet med Magic Fields.
Ja.
Så der...
Sean Sodom, har
ikke det? Ja. Så der var det... Og det som jeg faktisk leste der er at de har samplet inn veldig subtilt i den venstre kanalen på Lotus 2 Don't copy this game.
Do not copy this game, stemmer det?
Ja.
Det fant jeg ut når jeg hadde sånn cartridge på siden av meg igjen, startet spillet, trykket på knappen, og da kunne du rippe ut musikken.
Yeah.
Det var selvfølgelig, du ville jo høre musikken når du spilte spill også.
Of course.
Og når jeg da, så gikk, da var det jo da inn i samplet de to, og så ser jeg hva de forskjellige samplene var. Ok, det var trommer, det var symbol, det var og så har du, do not copy this game.
Var det sånn mod-basert?
Det var en mod-fil.
Mod-fil, ja.
Ja.
Det var tider, det.
Ja, det var virkelig tider. Og det var jo også så kult, så det var ikke en veldig den måten de prøvde å motvirke piracy for.
Ja, jeg tipper det hjalp å putte do not copy this game.
Ja, det hjalp nok voldsomt. Det er litt samme som gjør spørsmål til lærer jeg inn.
De er også ganske sånn what? Den typen DRM som faktisk funker er at liksom, her trenger du en eller annen dekoderbok.
Ja, folk kopierte det også.
Ja, de kopierte jo det også selvfølgelig, men det var litt mer effektivt. Vet du hva, det er den gangens to-faktor autentisering. På Monkey Island så hadde du sånn hjul med forskjellige...
Kodehjul,
ja.
Det fikk min mor til å tegne for meg, husker jeg. Vi lånte det fra en kompis av meg, og så satt hun da og skrudde på det hjulet og tegnet ned. Hun er ganske dyktig til å tegne, så hun kopierte det for meg.
Jeg har ikke tenkt på at det er to-faktor autentisering.
Det er faktisk det.
Analog to-faktor. Ja. Jeg må jo bare nevne når vi først var inne på Gremlin og Magnetic Fields, Supercars 1 og 2.
Yes.
Supercars, ja.
Ja. Kom til Amiga, Amstrad, Atari ST, Commodore, Nintendo, Entertainment System og ZX Spectrum, altså Supercars 1. Det var et veldig interessant spill. Det var jo sånn top-down view. Kjørte ulike løp, og så kunne du oppgradere bilen din innimellom løpet da. Så hadde du sånn en dialog med hun her damer som skal selge deg ting, altså mer armor eller raketter eller hva det måtte være for noe. Og avhengig av hvordan du bra du gjør den samtalen, så
fikk du rabatter
billigere, eller, ja, rabatter.
Ja, fantastisk.
Stemmer det. Men det var vel Supercars 2 som de fleste snakker om, som det var den, det ser penere ut, og det var mer spilbart, og det var enda mer våpen og oppgraderinger. Så dette første kom ut i 1990, og det andre kom i 1991.
Ja. Konge, det er jo flere spill enn vi rekker.
Ja. Supercars 2, og jeg må jo bare si musikken der er jo helt fantastisk. Ja,
magisk. Det er det jeg husker best fra bilspill, egentlig musikken.
Det har jo dessverre skjedd en utvikling i bilspill der nå er nesten all musikken bare lisensierte sanger, så du får ikke original musikk. Det er bittelitt i Gran Turismo, de har hatt en del sånn jazz og sånn som de har laget selv, da, men, Ridge Racer, men nei, nå er det nesten bare lisensierte sanger. Og så trykker du på D-paden for å bytte sang. Eller bytte radiostasjon, eller hva det var. Forza Horizon er jo sånn.
Ja.
Det er vel det.
Men hvis jeg nevner et spill der det var dritmusikk, så er det Street Rod.
Street Rod, ja.
Street Rod var jo kjempegøy å spille i. Altså, det var ikke så mye racing, det var mer mekking på bilen.
Ja.
Og så var det litt sånn 50-tall, 60-tall musikk.
Du skulle måtte kjøpe bil i sånne avisannonser. Ja. Og så måtte du kjøpe deler og fikse bilen, og så skulle du liksom kjøre i løp da.
Det er det spillet der du tilbringer mesteparten av tiden i garasjen, sant?
Ja, og så kjører du da mot andre, mot Pink Slip og kjæresten deres.
Nice.
For alle vet jo at damer løper rett av gutter som kjører fortest.
Yes.
Det er sånn det fungerer, det er ikke vi som lager reglene.
Nei, det er
sånn det fungerer.
Vi er jo woke, så.
Ja,
det er jo woke,
ja. Damer bestemmer.
Så,
Neida, men det er Street Rod, det har jeg sett. Det er mange som er nostalgiske for det.
Ja,
det ligger på Steam, tror jeg.
Å oh, ja?
I hvert fall på GOG.
Ja, det er mye som ligger på Steam etter hvert, faktisk.
Ja. Målet med spillet er at du skal klare å slå The King.
Ja.
Hver gang du vinner et løp, så vinner du bilen til den du kjører mot da. Så
nydelig.
Taper du hvis du ikke har råd til å kjøpe en ny bil igjen.
Fabelaktig.
Så det er liksom greier med Street Rod. Så har du Stunts, må jeg også nevne.
Okay.
Det er også faktisk utviklet av de som utviklet Test Drive, altså Distinctive Software, men det er utgitt av Brotherbound. Der hadde du sånn redigeringsverktøy for å lage egne baner.
Ja.
Og det ble også gjort til en del, det vinner veldig om de som har spilt Hard Driving til Atari på arkade.
Hard Driving er oppe på Sega.
Det er mye sånne looper og liksom berg- og dalbanetendenser, så der er stunt car racer bare du kjører mer med vanlige biler. Da.
Mm.
Der kan du enten kjøre på tid eller mot andre datastyrte konkurrenter.
Ja, ja, ja. Kjøre på tid, der har gjort mye i Formel 1 2021 faktisk. Der har jeg prøvd å gjøre lap times, og det synes jeg er veldig givende, det synes jeg er gøy.
Ja, ja.
Så bilspill, de er 2022, er de fremdeles en ting, folkens? Det er en, de lever vel, sin beste velgående.
Det er udødelig.
Det er jo, for å huske på alle disse spillene her, så går du selvfølgelig på, du går på YouTube, og så søker du best racing games, bla bla bla, for plattform og så videre.
Ja.
Det er en YouTube-kanal, så jeg bare vil gi en shout-out til.
Ja.
OSG, Old Style Gaming.
Ok, ja.
Han har ekstremt mye lister over de beste 10 spill til, eller de beste 10 racing-gamene til Amiga, de beste 10 racing-gamene til Spectrum.
Mm.
Og han er da, han er brite, med selvfølgelig med talefeil, som alle briter på YouTube har.
Ja, de har det, noen av de, det er sånn Digital Foundry er litt
det er veldig påfallende med at alle de som er grisedyktige til å lage gode videoer, har talefeil. Og det er sånn, hvorfor er det sånn? Men nei, i alle fall, han lager utrolig bra lister med spill.
Old style.
Old style game.
Det beskriver oss også det.
Yes, ja. Absolutt. Så Christian, har du noen honorable mentions?
Ja, det er egentlig ikke et racing game da. Space Taxi. Det kommer til å sitte videre. Hvis du har spilt det.
Spennende konsept, nei.
Du er en taxi som da skal kjøre fra plattform til plattform. Det er et enskjermspill. Det er ingen scrolling, ingenting. Du er en taxi, så har du da plattformer på. Du kan ha 3-5 plattformer, mener jeg.
Yep.
Så går du da på plattform 1, så kommer det da ut en liten mann, så sier han skal til plattform 3. Så kjører du til plattform 3.
Ah, okay, okay. Ja, ja.
Jeg tror ikke jeg har brukt noe tid, mer tid i noe spill enn hva jeg gjorde i det.
Damn.
For det er snakking i det. For hvordan synes vi det?
Da vil jeg kjapt nevne en honorable mention som er Crazy Taxi. Siden jeg Taxi som er lignende opplegg. Du bare kjører taxi.
Yeah.
Mm. Mens de blaster The Offspring ut av soundtracken.
Det husker jeg hadde på Xbox, den første Xbox.
Yeah. Yep.
Mm-hmm. Jeg hadde den også på Dreamcast, faktisk.
Ja, yeah. Nice.
Så. Jeg lurer på om jeg har det da. Jeg har et par originalspill
til Dreamcast. Det er jo til og med på iOS det nå.
Ja. Jo da, men jeg tror jeg har disken veldig oppstripet på Dreamcast.
Du har det på GD-rom, altså?
Ja, faktisk.
Ja, nice.
Jeg lurer på om jeg har det der.
GD-rom.
Annet spill, så racing-spill som kommer ut på alle plattformer da, det er jo Micro Machines.
Micro Machines.
Selvfølgelig, jeg tenkte det var kartreiser-aktig, men ja, det er jo en classic det, så... Ja. Så det, men vi må runde av.
Da må vi runde av. Bare nevne Superhang-On, og så kan vi gjøre
Superhang-On er jo Red Crew spillet, for det er jo der themesangen vår kommer
selvfølgelig,
fra,
sånt, så det er perfekt å avslutte med.
Yep.
Og vi er tilbake igjen om cirka 4 uker.
Yeah.
Og da skal vi snakke om theme-spillene, Theme Hospital og Theme Park.
Ja. Yes. Nice.
Veldig bra.
Fantastisk. Ha det
godt.
Hello.